Още днес Пирогов излиза на протест. Девети ден продължава окупацията на Софийския университет. Вместо празнични, студентите готвят протестни шествия за Деня на будителите. Сирия унищожи цялото си оборудване за химически оръжие. В Нью-Йорк вече ще продават цигари само на навършилите 21 години. Преминаването от лятно на зимно часово време води до повече катастрофи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас е Никола Братанов. Още днес работещите в Пирогов ще излязат на протест пред лечебното заведение, като началният час на проявата е обявен за 12.30, съобщиха за Дарик от болницата. Тази седмица директора на Пирогов, доцент Стоян Миланов, обяви, че при този начин на финансиране, който се прилага в момента от здравната каса, има реална опасност болницата да прекрати своя планов прием на пациенти. Междувременно от столичната колегия на Лекарския съюз призоваха работещите във всички столични лечебни заведения да излязат на 30-минутен предупредителен протест пред лечебните заведения, в които работят, но проявата бе планирана за 1 ноември. Лекарите изразиха огромното си недоволство от факта, че за последните месеци от годината здравната каса заплаща 2,80% от дължимото на болниците. От Здравното министерство твърдят, че останалите 20% ще бъдат изплатени най-късно до януари следващата година, информира Димитър Панев.
Инициативата от Пирогов да протестира днес е дело само на работещите в тази болница, увери председателят на столичната лекарска колегия, професор Милан Мионов, който е и шеф на реанимацията в Пирогов. Обявеният ден за протести на лекари от столични болници е утре, а недоволството ще бъде само предупредително и еднократно. От Лекарския съюз имат желанието да видят как държавата ще реагира на тази проява. В началото на ноември ще има Национален съвет на Съюза и ако до тогава няма промяна, лекарите ще вземат решение на национално ниво, уточни професор Миланов. Специалистът даде пример с Централната реанимация в Пирогов, която с този начин на финансиране и предвид факта, че тази година е приемала 10% повече пациенти, към момента е с 800 000 лев дефицит. Лекарите категорично са против вдигането на здравната вноска като една от мерките за решаване на ситуацията. От съсловието са уверени, че ако държавата започне да заплаща реалните вноски на тези, които осигурява, здравеопазването ще постъпват около 1 милиард и 500 милиона повече годишно. Професор Миланов определи като най-голямата болка на съсловието това, че преди години са замислили здравната каса като посредник между лекари и пациенти, а днес тя се е превърнала в брокер. Димитър Панев, Дарик радио София.
Лекарската колегия Пловдив е алармирала всички отговорни държавни институции за тежкото състояние на финансиране на болниците още през лятото, каза в ефира на Дарик председателя на структурата доктор Георги Кръстев. Той уточни, че с писмо от 19 юни тази година информиран премиера, министър на здравеопазването, председателя на Народното събрание и шефовете на здравната каса за кризата, която настъпва в болничната помощ. Касата остави болниците без пари. Това е факт. Остава въпроса защо, след като сме сигнализирали за проблема още тогава, се стигна до положението, което касата не може да покрие основни разходи на болниците, попита Кръстев. Той призва гражданите да се събудят и да защитят изконните си права за качествено и гарантирано здравеопазване. Необходими са законодателни промени, психичното здраве, онкологичните и редки заболявания, както и ваксините и спешната помощ трябва да се поемат от държавата, посочи доктор Кръстев. Той допълни, че пловдивските лекари излизат на предупредителен протест петък от 12.30 до 13 часа. Те искат адекватен бюджет през 2014 и осигуряването с здравни вноски от 8% за пенсионери, деца и социално слаби хора.
Трябва да стане ясно, че това не е протест на лекарите и медицинската общност, а това е протест на свободните граждани. Ние вече излизаме и като пациенти, защото ние сме част от гражданите на тази страна. Политиките са за живи и здрави хора и това е квинтесенцията на политическия живот. А реалният коректор на политиците са студентите и свободните граждани.
Поредно протестно представление изнесоха протестиращите студенти от НАТФИС тази сутрин. Сцената, както и вчера, бе на плотното на улица Раковски. Акцията спря за кратко движението, след което протестиращите се прибраха обратно в сградата на Театралната академия. Девети ден продължава окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски. В деня на народните будители в София ще има няколко протестни шествия. Те ще започнат в различни точки на столицата и ще се слеят на финала в голям поток. Това решиха на среща през миналата нощ в Алма-Матер студенти от различни висши училища. Маршрута и началото на шествията се уточняват. Преподавателите заявиха своята позиция, че не подкрепят и че на 1 ноември ще излязат на протест подкрепа на студентите, заявиха организаторите на окупацията в ректорат. Медицинския университет пък продължава референдума, с който бъдещите медици решават дали да окупират учебното заведение. Има реална възможност да се осигурят средства за коледни надбавки към пенсиите, потвърди финансовия министър Петър Чобанов, чуйте още за парите за болниците и коледните надбавки за българските пенсионери.
Този въпрос е по-добре да го зададете към министър Адемов, тъй като Социалното министерство разработва вариантите. Той има, както обяви, около 7 варианта, които са за диференцирани добавки или добавки за най-низките пенсии или добавки съобразени с линията на бедност. Въпросът е вече първо осигуряването на ресурса и второ на кой вариант ще се спрем. Затова аз и вчера приех с благодарност жеста, който направи председателя на парламента с 12 милиона от бюджета на парламента, които той е готов да предостави и които най-вероятно ще бъдат използвани точно в тази посока за коледни добавки на пенсионери. Да, вървим в тази посока да осигурим на всяка цена коледни добавки на пенсионери. Преструктуриране на съществуващите бюджети. По парите за болниците също не е добре да противопоставяме тези плащания, тъй като те си имат своето значение, всяко по-отдел. По отношение на парите за болниците, виждате, че в последната седмица много работихме по този въпрос, съвместно с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и притесненията, че за декември месец болниците няма да могат да платят дори заплати, в момента вече не стоят на дневен ред. Тоест след внимателни разчети, които бяха направени от касата по отношение на бюджетите, по отношение на възможност за преструктуриране на тези бюджети, пари за заплати за болниците декември ще има, т.е. ще се гарантира и за ноември и за декември.
Вече трети час парламента обсъжда създаването на комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, направено от предишното правителство. Идеята на ДПС призика пореден скандал между управляващите и опозицията и взаимни обвинения. От ГЕРБ поискаха периода на проверката да обхване до октомври тази година. От парламентарното ни студио информира Дая Манов.
Добър ден. Въпреки че идеята за създаването на тази комисия е на ДПС, от движението не бяха много активни в дебатите. Все пак Четин Казак аргументира предложението.
Винаги, уважаеми колеги, при едно управление е имало и политически елемент в назначенията. За съжаление, обаче, особеното при ГЕРБ е в мащабите на партизирането на назначенията и в превръщането на демократичната конкурсна процедура в параван, зад който процъфтява субективизмът и възнаградената с държавни постове лична и партийна лоялност.
По време на дебатите, естествено, се стигна до ескалиране на напрежението. В емоционалния спор се включиха Таско Ерменков от Левицата и Снежана Дукова от ГЕРБ.
Нека покажем на хората, които са ни избрали, че най-после искаме държавата да работи за тях, чрез една професионална администрация, да покажем, че окончателно сме загърбили партизанщината.
Господин Ерменков, с най-добри чувства, вие знаете ли и участвате ли в назначение на тайни общества? Бъдете умни, защото наистина народа гледа.
Колкото до това дали членувам в тайни общества, значи след като някой знае, че членувам в някакви общества, те не са тайни, първото което е. Иначе нямаше как да знае. И второто, което искам да заявя от тая трибуна, не членувам в никакви общества, които не са законно регистрирани по законите на Република България.
Размяната на остри реплики не спря до тук. Последва нов спор. Този път за конкретни назначения. Красимир Ципов от ГЕРБ и Борислав Гуцанов от Левицата.
Първата седмица на сформирането на този кабинет, един заместник министър в силово ведомство привиква всички директори на дирекции и им заявява следното. Уважаеми господа, пригответе си по 50 000 лева, за да останете, защото отвънка чакат на опашка хора, които ще дадат 100 000 лева, за да заемат вашите позиции.
Кой влизаше по къщите и организираше акции? Кой направи така, че държавата да е в окаяно състояние? Искам да ви попитам, нямате ли поне малко срама от това, което се случва?
След депутатските спорове думата взе и финансовият министър Петър Чобанов. В Министерство на финансите е имало персонална длъжност изпълнител дивечовът и лесовът, част от щатният потенциал на ловно стопанство Кричим, обясни от парламентарната трибуна Чобанов. Чуйте какво още коментира финансовият министър за подбора на персонала и длъжностите в финансовото ведомство.
Аз ще си позволя да ви запозная с едно гениално решение стил административна реформа, стил кадрова политика в системата на Министерството на финансите. Ще си позволя да ви зачета щатното разписание, едно щатно разписание. Започнем така. Изпълнител работник по озеленяване. Изпълнител камериер. Изпълнител цветопроизводител. Изпълнител девечовът. Изпълнител тракторист. Изпълнител колевът, изпълнител лесовът и за финал, но не по важност, изпълнител помпиер. Чие е това щатно разписание, дами и господа? Това не е щатното разписание на Министерството на земеделието и храните. Това е щатното разписание на Министерството на финансите. Това щатно разписание на Министерството на финансите се появява в резултат на гениалната административна реформа на министър Дянков, който реши да закрие Агенция за икономически анализи и прогнози, една институция с 18 годишна история. Защо я закри? Закрия, за да освободи щат, не за друго, а за ловно стопанство Кричим. Затова в щатното разписание на Министерството на финансите намираме такива непонятни позиции, които по нищо не подхождат на функциите и дейността на Министерството на финансите.
Дебатите по създаването на комисията продължават и в момента. С Александра Гинева продължаваме да следим темата от парламентарното студио на Дарик Дема Нова.
От света. Сирия е изпълнила ангажимента си да унищожи цялото си оборудване за производство на химически оръжия. По този начин Дамас пази крайния срок в амбициозната си програма за разоръжаване, съобщи Reuters, като цитира Организацията за забрана на химическите оръжия. Организацията уточнява, че нейните екипи са инспектирали 21 от 23-те комплекса в страната, в които се произвежда химическо оръжие. Останалите два били прекалено опасни за да бъдат проверени, но химическото оборудване от тях вече е преместено на други места, които експертите са посетили, се казва в документа. Съгласно сключеното руско-американско споразумение, Дамас се съгласи да унищожи всички свои химически оръжия, след като Вашингтон заплаши, че ще използва сила в отговор на нападението с Зарин по крайнините на сирийската столица на 21 август, при което загинаха стотици хора. По план Сирия трябваше да приведе в неизползваем вид всичките си съоръжения за производство на химически оръжия до 1 ноември. Цел, която е изпълнена. До средата на 2014 страната трябва да унищожи и всичките си запаси от химическо оръжие. Преминаването от лятно на зимно часово време води до по-чести катастрофи по пътищата в двете седмици след връщането на часовниците, сочат данните на автомобилно застрахователно дружество в Канада. Статистиките показват, че катастрофите са 16% повече в двете седмици след смяната на времето, отколкото в двете седмици преди тази смяна. Резултатите на пръв поглед са парадоксални, защото промяната на времето означава още един час за спане. Но според застрахователите, 30% от шофьорите в действителност будуват до по-късно. Това ги уморява и те стават по-малко бдителни, което води до катастрофи. За да стигне до този извод, компанията анализирала броя на пътните произшествия преди и след смяната на часовниците от 2006 до 2010 година. Северна Америка се връща към зимното часово време в нощта на тази събота срещу неделя. Нью-Йорк одобри вдигането на минималната законова възраст за купуване на цигари и тютюневи изделия, забраната важи за електронните цигари. Решението е минималната възраст за купуване на цигари и тютюневи изделия да се покачи от 18 на 21 години. Ни беше одобрено от Общинския съвет на града с 35 гласа за и 10 против. Стъпката е премиера за голям американски град. В Нью-Йорк действат едни от най-строгите забрани за пушене на обществени места, освен баровете и ресторантите. То е забранено в парковете, на площадите и дори на плажовете. Данъците върху цигарите в Нью-Йорк са и най-високите в Съединените щати. Властите на града се надяват, че вдигането на минималната възраст за купуване на цигари ще доведе поне до 50% намаляване на тютюнопушенето сред хората на възраст между 18 и 20 години. За 10 години процента пушачи сред възрастните в Нью-Йорк е намалял от 21,5% през 2002 на 14,8% през 2011 според данни на кметството. При младите обаче броя останал непроменен 8,5%. Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
Със слаб дунавската равнина и източните райони и до умерен вятър от северо-исток ще прониква малко по-хладен въздух. Ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността по-значителни над северните и източните райони, но валежи не се очакват. Максимални температури между 17 и 22 градуса в крайните и западни райони до 24 в София около 20 градуса.